Jaké jsou vůbec zbraně imunitního systému účinné proti nádorům?
Imunitní systém není příliš účinný v boji proti nádorům. Je daleko účinnější v boji proti infekčním onemocněním a to je proto, že se vlastně jako takový vyvinul. Ta infekční onemocnění nás postihují v raném věku, v dětství, v mládí a je právě potřeba zabránit tomu, abychom jim nepodlehli dříve, než se dožijeme reprodukčního věku. Naopak nádorová onemocnění jsou vlastně onemocnění typicky pozdního věku. Je to proto, že ten jejich mechanismus je takový, že je potřeba během dlouhé doby nahromadit několik mutací následných a to trvá dlouho. Nicméně přece jenom nějaké zbraně proti těm nádorům máme, takže těmi zbraněmi imunitního systému, které jsou více nebo méně účinné proti nádorům, jsou za prvé protilátky, to jsou vlastně takové obecné zbraně, které se používají proti všem cizorodým a nebezpečným věcem, které se dostanou do našeho organismu a také v některých případech nádorů skutečně fungují. Dalšími takovými zbraněmi imunitního systému jsou cytotoxické T-lymfocyty. Taková široká skupina bílých krvinek, kterých známe několik různých poddruhů. A tyhle ty jsou takový zabijáci. Jejich hlavním takovým úkolem je vyhledávat buňky, které jsou infikovány nějakým virem nebo nějakým jiným vnitrobuněčním parazitem a podobně můžou rozeznat jako abnormální, nebezpečnou i nějakou nádorovou buňku, na jejímž povrchu najdou něco, co připomíná virovou infekci. A takovou poslední zbraní imunitního systému, kterou bych zmínil, jsou další zabíječské buňky, kterým se říká přirození zabíječi. A to jsou buňky, které se vlastně specializují na vyhledávání některých virově infikovaných buněk a zvláště nádorových buněk. A to takových, které se jsou schopny ubránit proti těm cytotoxickým T-lymfocytům.
Novinkou ve výzkumu nádoru je objevení paradoxní ochrany nádoru některými imunitními mechanismy. O co se jedná?
Oproti takovému tomu naivnímu názoru, že nádory jsou vlastně takové velké zhluky abnormálních buněk, které nekontrolovaně rostou a prorůstají do okolní tkáně a pak nás nakonec mohou zabít, tak ve skutečnosti to tak není. Ty nádorové buňky rostou tímto způsobem jenom v těch nejčasnějších fázích svého vývoje. To znamená do doby, než dorostou velikosti, dejme tomu 1 mm. A potom, když mají dorůst do větší velikosti, potřebují, aby jim ta okolní normální tkáň nějak pomáhala. To znamená, aby například docházelo k jejich prokrvení, aby byly dostatečně zásobované živinami, aby naopak byly odváděny z plodiny jejich metabolismu a aby se ten organismus k ním choval jako k normální součásti toho organismu, k jakoby nějaké normální tkáni. Takovým nejdůležitějším asi mechanismem, který zajišťuje přežívání našich normálních tkání a bohužel tedy také těch větších nádorů, je krevní zásobování. To znamená, je potřeba, aby se v té nádorové tkáni postupně začaly tvořit a prodlužovat se do nich cévy, které zajistí jejich zásobování krví. A ukazuje se, že tento mechanismus je velice podobný tomu, co se děje při chronické zánětlivé reakci. To místo, ve kterém roste nádor, se do určité míry chová jako místo nějaké poruchy, kterou je potřeba opravit. To znamená, že po té dlouhé době, kdy se tam etabloval ten nádor a roste tam, tak se paradoxně ten imunitní systém a zvláště buňky, kterým se říká makrofágy, starají o to, aby se to poškození nějak opravilo. A snaží se tomu na pomoci tím, že to místo se snaží lépe prokrvit, snaží se o to, aby se udrželo vlastně v co nejlepším stavu. A to bohužel teda pomáhá těm nádorovým buňkám a pomáhá to v růstu tomu nádoru. A ten stav chronického zánětu, který tam existuje, pomáhá tomu nádoru. Existuje ještě jeden důležitý ochranný mechanismus imunitní, který chrání teda ty nádory, a to jsou takzvané regulační T-lymfocyty. Ty brání naše normální tkáně před útokem imunitního systému, před vznikem autoimunitních onemocnění. A právě tyhle ty regulační T-lymfocyty považují ty nádorové buňky většinou za velice podobné normálním tkáním a tudíž je chrání před tím útokem imunitního systému taky. Takže jsou tady dva mechanismy, jeden založený na těch regulačních T-lymfocytech a druhý založený na těch chronických zánětlivých procesech, zvláště na těch makrofázích, které se spolu dohromady bohužel účastní na té efektivní ochraně nádorů.
Lze objev paradoxní ochrany nádoru některými imunitními mechanismy využít v léčbě rakoviny?
Pokud bychom byli schopni potlačovat nějakým rozumným způsobem ty zánětlivé mechanismy, tak bychom měli být schopni omezit rozvoj nádorů do takové míry, že by buď jeho růst byl potlačen úplně, anebo by byl aspoň zastaven a nemohl by pokračovat do té nebezpečné fáze, do té fáze, kdy dochází k metastázování, prorůstání do okolních tkání, a to je vlastně to, kdy je to nádorové onemocnění skutečně nebezpečné. Na snadě je takové řešení, že obecně protizánětlivé látky, zvláště takzvané nesteroidní protizánětlivé látky, jako je třeba obyčejný aspirín, by mohly být třeba v kombinaci s nějakými jinými léčebnými postupy užitečné. Ono se dokonce ukazuje z dlouhodobých epidemiologických studií, že užívání takovýchto látek, jako toho aspirínu, docela významně snižuje výskyt některých typů nádorů a že je obecně užitečné i v některých jiných situacích. Další nadějná cesta je potlačování přehnaně vysoké aktivity těch regulačních T-lymfocytů. Oba tyhle přístupy sebou nesou ovšem možné vedlejší účinky. Tyhle ty mechanismy potřebujeme pro normální regulaci našich normálních imunitních dějů a pokud je příliš potlačíme, tak na to můžeme doplatit tím, že třeba propuknou nějaká infekční onemocnění.
Před několika lety vysvětlil nemocným rakovinou naděje v podobě devitalizace, tedy podvázání nádoru. Co si myslíte o této metodě?
Celá ta metoda je vlastně docela racionální a spočívá v tom, že nějaký ten nádor se teda zaškrtí tak, aby se mu odebral přístup krve, živin a on tam postupně na tom místě odumře a během toho odumírání se předpokládá, že imunitní systém bude mít optimální podmínky k rozpoznávání těch nádorových antigenů, že se bude aktivovat těmi odumírajícími nádorovými buňkami a že potom bude schopen zlikvidovat i ty roztroušené nádorové buňky, které už se rozesely někam do těla, které dali základ nějakým těm metastázám. Dokonce před mnoha a mnoha lety, když začínala nádorová imunologie někdy v 50. a v 60. letech, tak více než 10 let byl hlavním výzkumným modelem na myších. A na těch myších to fungovalo docela dobře. Funguje to velice dobře na jednom speciálním prasečím modelu a byli lidé, klinici, kteří tvrdili, že jim to fungovalo dobře i u pacientů. Bohužel, když se udělal kontrolovaný pokus na několika našich pracovištích, tak se ukázalo, že to je účinné tak málo, že se to nedá vlastně ani statisticky pořádně vyhodnotit. Kritikové toho, jak to nakonec vyšlo negativně, říkali, že to vlastně bylo děláno už s pacienty, kteří měli to onemocnění ve velmi pokročilém stádiu, že kdyby se to udělalo někdy dřív, tak by to mohlo být lepší, že velice důležité je, jestli ten imunitní systém je ještě v pořádku. Bývá to tak, že v pokročilém stádiu nádorového onemocnění bývá i ten imunitní systém už hodně zdevastován, jednak tím bojem s tím nádorem a jednak tím, že ty nádorové buňky jsou schopny vylučovat některé látky, které potlačují aktivitu imunitního systému, brání se proti tomu imunitnímu systému. Takže celkově ta situace byla taková trochu zmatená a ty dva tábory, ti, kteří popírali účinnost té metody a ti, kteří ji chválili, se nemohli dohodnout na tom, jestli to všechno bylo provedeno korektně. Já si myslím, že ty klinické testy byly víceméně provedeny korektně a že skutečně ta metoda nesplnila ta očekávání, která byla do ní vkládaná, že celý ten humbuk, který okolo toho byl předčasný, že nebylo dobré s tím vůbec začínat, zvláště ne takovým silně medializovaným způsobem, jak se to dělalo, a že se všechno mělo daleko víc v klidu potichu vyzkoušet nejdřív na těch preklinických modelech a na solidních klinických experimentech.
Jak je možné, že u zvířat devitalizace byla úspěšná a u lidí tedy ne? Liší se něčím nádorová onemocnění lidí a zvířat?
Nádorová onemocnění zvířat a lidí se zásadně neliší, ale co se liší, je ty nádory, které se používají v laboratoři a ty spontánní nádory, které vznikají buď u zvířat nebo u lidí. Je velký rozdíl například v tom, jestli nějaký lidský nádor vznikne u člověka, který žije několik desítek let a teprve někdy po jeho 50. roce života došlo k tomu spontánnímu vzniku nádoru. To u myši se vlastně stát vůbec nemůže. Ta myš žije 2 roky, to znamená, ten typ nádoru, který vzniká u myší, je už z principu jiný. Tam se to všechno musí stihnout za mnohem kratší dobu. Navíc ty laboratorní typy nádorů, které se pěstují třeba v nějaké buněčné kultuře a mohou se naočkovat těm laboratorním kmenům myší, jsou velice pozměněné už těmi dlouhými lety pěstování v té buněčné kultuře nebo tím pasážováním z jednoho zvířete na druhé a jsou v mnoha ohledech velmi odlišné od těch spontánních nádorů. Je to model, který v některých aspektech je užitečný, může nám přinést užitečné informace, ale má své limitace také. Proto se také říká v poslední době, že například takovým velice cenným zvířecím modelem jsou spontánní nádory u některých ras psů. Je dobře známo, že některé rasy psů jsou velice náchylné určitým typům nádorům, některá rasa k lymfomům, jiná k nějakým typům karcinomů. Ta genetická predispozice svázaná s tím určitým typem plemene psů je docela zřejmá. A u těch psů jednak ten věk je přece jenom bližší tomu lidskému, je někde mezi tím myším a lidským věkem, takže ta povaha těch spontánních nádorů je v tomhle ohledu podobnější jako u lidí a hlavně jsou to spontánní nádory. To znamená, odpadá tam taková ta námitka, že jsou to nějaké buňky, které získaly nějaké umělé nádorové vlastnosti dlouhodobým pobytem v laboratořích. Jsou to prostě nádory, které jsou podobnější těm lidským.